Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Jeg så heldig å ha med meg Gisle Hellsten. Han ukens gjest. Det altså Aftenpostens karriereekspert. I tillegg så også Gisle leder ved Karrieresenteret ved UiO. Og vi skal også ha et webinar sammen 5. mars mellom klokken 12 og 13. Du kan finne masse mer informasjon om dette her på Karrieresenteret ved UiO sine nettsider, eller så det bare å slenge deg med. Følg med på Instagram, for der kommer vi til å legge det ut, og også på Facebook. Vi skal til og med ha en liten rodeo på Clubhouse neste onsdag fra 11:30 til 12:15, hvor tema nettopp jobbsøk I koronaens tid, som også tema for denne episoden, hvor vi svarer på masse spørsmål som har kommet inn, knyttet til avslag, hvor finner jeg jobbene, bør jeg fortsette å utdanne meg, eller skal jeg prøve å finne meg en jobb, hvordan håndterer man tilbakemeldinger, og hvis man ikke hører noen ting, og mye, mye, mye mer. Denne episoden her, hvis du jobbsøker, eller kjenner noen som jobbsøkere, kan være virkelig verdt å lytte til. Så med det, mine venner, ha en god lytt. Hallo alle sammen, og hallo Gisle, min Hei. Gode kamerat. Du på linja?
På, vet du.
Du, det jo fantastisk at du, Aftenpostens altså karriereekspert og leder ved Karrieresenteret ved UiO, du gjest igjen. Og jeg må ærlig innrømme at den sveisen jeg ser nå, den har jeg ikke sett på en stund.
Nei, dette koronasveis, så her har du fersket meg, men dette podcast, så det greit altså.
Ja, så vi sitter jo, vi ser jo hverandre digitalt. Vi har jo ikke møttes fysisk, tror jeg, noen gang.
Aldri. Neste gang skal jeg ha på meg cap og hipster bakover cap, så da blir det enda bedre.
Ja, for du du jo en ganske kul Gisle, det må jeg si. Men nå vi tilbake. Jeg har lagt ut på Facebook og på Instagram. Rett og slett, hva det folk lurer på? Og tema var jobbsøk I disse koronatider. Og det har kommet inn ganske så mange spørsmål. Vi oppe I 243 spørsmål, mye av det samme og noe som skiller seg ut. Og før vi går I gang så tenker jeg sånn, når du hører liksom jobbsøk I koronatider, hva det som plinger inn I hodet ditt umiddelbart?
Det som plinger inn hos meg umiddelbart at det en litt sånn eim over hele Norge at det veldig vanskelig og at veldig mye stengt og at det fokus på alt det som ikke går. Og det skal vi jo selvfølgelig ha den aller største respekt for at det mye vanskeligere nå enn det kan være. Men så jeg født en evig optimist og den som gjerne ser litt klisjéaktig mulighetene I stedet for å bare grave meg ned I det som tøft. Her gjelder det å tenke to tanker på en gang. Og mitt klare budskap, det muligheter der ute, det masse ansettelser, det ledige stillinger, og aller viktigst, det ganske mye man kan styre selv I prosessen. Markedet får vi ikke gjort noe med, det som det men din egen posisjon, det kan du gjøre noe med.
Ja, og nå vi inne på hvertfall litt av det første spørsmålet, fordi, og dette litt sånn mangefacettert, men det handler om to ting, eller flere ting, og det snakk om blant annet tilbakemeldinger. Nå vi på selve jobbsøkeprosessen, og dette med å sende av gårde CV og søknad, hvis vi ser litt den der tradisjonelle måten, ikke sant? Du har skrevet CV, du har skrevet søknad, du har sett et land på Finn og Nav, eller kanskje blitt tipset. Og så det kommet inn, og dette flere av dele spørsmålene under den paraplyen, hva gjør jeg når jeg ikke får tilbakemeldinger? Jeg hører ingenting. Og det går en uke, og to uker, og tre uker, og fire uker, og hun ene sa, og som jeg opplever I møte med, som jeg opplever I møte med mennesker, hvis du har flere prosesser og aldri får landet noen ting, så blir det jo gåendes da. Hva gjør man?
Ja, hva gjør man? Først og fremst det en tydelig oppfordring hvis det arbeidsgiver eller rekrutterere som hører på podden. Altså, dette ikke lov. Dette utenfor.
Amen. Det ufint, rett og slett, ja, og det slett. Jeg skammer meg når jeg hører sånne ting.
Ja, men for det andre så det strategisk utrolig lite smart. Altså, dette handler jo om kundepleie. Altså, enhver jobbsøker en kunde hos den bedriften. Mm. Og hvis man så sløv at man ikke behandler potensielle kunder på en god måte, da har man misforstått det aller meste. Og dette bør enhver arbeidsgiver klare å håndtere, for ellers det ikke, bør de faktisk ikke gå ut i markedet, for her skal man være profesjonelle. Og jeg liker jo veldig godt når det helt tydelig prosessbeskrivelse, når man sender av gård en søknad, at man får en respons med en gang, hvor det står klinkende klart, sånn prosessen hos oss. Vi vil vurdere søknader i uke 9, vi vil intervjue i uke 10, i uke 11 vil aktuelle kandidater fått avklaring.
Det sjelden, Ask Gisle.
Det alt for sjelden, men det jo så lett. Det jo så utrolig enkelt, og det må folk bare bli flinke til å gjøre.
Ja, og jeg tror jeg skal bare si en ting, for som arbeidssøker så opplever man den der asymmetrien i relasjon, at å, vær så snill, jeg trenger en jobb, og så tenker jeg sånn, og du sa det så fint, du liksom kunden, du skal behandles med, om ikke med silkehansker, så med respekt, og du skal også kjenne om dette et sted du ønsker å jobbe. Og det klart når man ikke hører noen ting, for det også som kommer inn under dette spørsmålet her, det oppleves jeg så masete hvis jeg ringer? Som et ledd av det spørsmålet?
Og hvis du gjør det, så vurderer om du har lyst til å jobbe der, for at da har man misforstått veldig mye. Hvis det å lure på en så viktig del av et menneskes liv, altså jobb og karriere, inntekt og muligheter, hvis det oppleves som mast, da man egentlig ikke i en posisjon hvor man bør ansette for mye.
Men hva som gjør at...
Ja, tilbake til dette arbeidsgiverperspektivet. Altså, for meg så det jo en kjentgjerning, at det mer enn... Her bommet vi litt på tunge øvelsen, men det går bra. La oss si at det 50 søkere, da. Da det 49 som ikke får jobb. Og vil du som arbeidsgiver at det 49 mennesker skal gå ut i sitt nettverk til sine samtalepartnere og si at de må bli handlet dårlig? Eller vil du at de skal gå og si, vet du hva, jeg fikk ikke jobben, men fy søren for en profesjonell prosess jeg har vært igjennom. Altså, dette ikke akkurat rocket science å skjønne. Så tilbake til spørsmålet, hva gjør du? Jo, ta kontakt. Ring og spør. Ikke spør nødvendigvis om hvordan det ligger an med akkurat ditt kandidatur, for det blir veldig sånn, å da må jeg begynne å lete i bunken, og det kan jeg ikke si på noe tidspunkt. Men spør, hva prosessen videre nå? Yes. Når kan jeg forvente å høre noe fra deg, og hvordan ser løpet ut? Og det synes jeg at vi bare skal ha en forventning om, at alle seriøse arbeidsgivere har ryddige rutiner på.
Ja, og jeg skal si noe også nå, alle jobbsøkere med respekt for seg selv også. Det den der med at man ikke står med lua i hånda, altså du fortjener å vite dette her, og så kan jeg også ha respekt for at mange opplever det ubehagelig å ta den telefonen. Sant? Og det må vi ha respekt for. Noen har litt telefonskrekk, noen vet ikke helt hva man skal spørre om, men det akkurat der, det du sier, og dette har jeg opplevd mange, mange ganger i møter med mange mennesker som har stått i disse prosessene, når du får tatt den telefonen, og de sier at du har beklager, det har vært sykdom, eller det har skjedd et eller annet, eller du hører fra oss i slutten av uka, så bare få lukka de dørene, ha en jobblogg hvor det står dato du har sendt søknad, eller når du ringte, om du har hørt noen ting eller ikke, og for din egen del, så du kan følge opp dette her. Og det handler om å få litt ro og litt oversikt i selve jobbsøkeprosessen også.
Ja, og jeg vet jo at det spørsmålets tematikk, det dessverre alt for vanlig at man ikke får respons. Hva skal jeg si? Det som å invitere til fest hvor du lukker en dør til 49 av de som kommer, og så slipper du den ene. Det er ikke noe stilig. Så her må arbeidsgivere rett og slett bare få på plass prosesser, og det vil si at her det en start, og her det en slutt, og hvordan ser den prosessen ut, og den bør være transparent, og den bør formidles.
Og så bør man også som jobbsøker, dessverre kan kjennes litt som brutalt, men også ta et ansvar. Altså, hører du ikke noe, og du går og stresser, ta den telefonen, vær nysgjerrig på prosessen. Og dette liksom fortsatt under den paraplyen da med, ikke sant, nå hører jeg ingenting, og det andre spørsmålet jeg får avslag, men det står bare sånn, takk, vi gikk videre med noen andre, god jul og godt nyttår. Og ofte det jeg opplever når jeg jobber med karriereveiledning, at det kan jo være litt greit å vite på vegne av det mennesket som i prosess, hva var årsaken, eller hva det som gjorde at jeg ikke ble valgt denne gangen? Og spørsmålet da er det innenfor å ta opp en telefon og spørre om det?
Absolutt, og her det to deler, altså Hvis man har søkt og ikke fått noe annet enn et avslag, så nok informasjonen man kan få fra arbeidsgiver, den blir nok mer instrumentell. For eksempel, du møtte ikke de formelle kravene, eller vi vurderte kandidater med flere års erfaring og så videre. Litt sånn faktabasert. Mm-hmm. Og det kan også være greit å få tilbakemelding på. Men har man vært i videre I prosessen på intervju, så vil jeg nesten anbefale kandidater om å ta kontakt og stille noen åpne spørsmål til den som satt i innstillingskomiteen eller rekrutteringsprosessen, nettopp for å få mer informasjon. Mm. Og det du kan be om, det gjennom åpne spørsmål. Jeg repeterer meg selv på det, men åpne spørsmål alltid godt. Ikke still spørsmål, hvorfor valgte dere ikke meg? For det blir litt sånn, da går man litt I angrep. Men hvis man sier, kan du gjøre rede for, eller har du noen tips du kan gi meg?
Der sa du det.
Mm. Og jeg vet også at man kan til og med få bekreftelser som ikke hjelper noe særlig på lommeboka eller på karrieren, men det kan være eksempelvis at man sier, vet du hva? Du gjorde et fantastisk godt inntrykk. Jeg skulle gjerne ha valgt deg. Det var ingenting som gjorde at jeg valgte deg bort, men jeg måtte velge en. Og denne gangen så var vi på utkikk etter en, la oss si det, en kvinne. Fordi vi er så mange som menn her, og vi ønsket å gjøre noe med kjønnsbalansen, og derfor var det to kandidater. Hadde det ikke vært for det, så hadde vi valgt deg. Så får du I hvert fall en bekreftelse på at det ikke deg, og du ble vurdert som en veldig dyktig person. Men så var det noe da, som gjorde at du ble valgt ut og ikke inn.
Ja, og jeg tenker at dette her også, og dette jeg opplevd selv I livet, og når jeg har jobbet med andre, og det har garantert du også, når vi på en måte får satt ord på, eller får stilt disse spørsmålene, og får litt sånn closure, så slutter vi å tolke. Vi bruker så mye tid på å tenke hva alle andre tenker om oss, og hvorfor fikk jeg avslag, det betyr at jeg ikke bra nok, og så det kompetent. Altså, og så spinner man og lager så mye scenarier, og så kan det være akkurat det du beskriver nå, som egentlig ikke har noen ting som omhandler kompetansen din, eller måten du var på. Ikke sant? Og så går man og lager seg sånne fantasier om hva det egentlig var, og så påvirker det også jobbsøkerprosessen videre, og så kan man begynne å snakke seg ned, ikke sant? Og så var det avslag, og så havner man I en eller annen sånn negativ spiral. Og det jeg har lyst...
Ja, det klart det. Altså, det skjønner jeg veldig godt. Det jo ingenting som kjipere enn å få sølv I jobbsøking. Altså, det jo close but no cigar. Men samtidig så skal man vite det at dette en prosess med mange, mange kandidater, og hvis du nummer to av 100, så det en relativt sterk prestasjon, og da det jo også min hypotese at kommer du nærme mange ganger, så vil det til slutt løsne. Så bare få den bekreftelsen på at det å komme til intervju, da det folk som interessert I deg. Mm.
Ja, og så tenker jeg litt tilbake til det du sa I sted også med dette med at bedriften skal behandle altså sine jobbsøkere som kunder. For dette. Og så tenker jeg sånn, det kan jo faktisk også være at det åpner seg en annen type stilling I det selskapet, ikke sant? Hvor kompetansen kanskje helt spot on. Men fordi man har blitt skittig behandlet, så tenker man sånn, nei, der jeg ikke keen på å søke, det var så slett prosess sist. Så jeg tror mange bedrifter kan gå glipp av gode jobbsøkere, så tror jeg samtidig, når man ikke hører noe, eller får litt sånn flåsette avslag, eller sånn som vi har snakket om nå, at det direkte har innvirkning på jobbsøkerprosessen, fordi veldig mange tar avslag personlig. Sant? Vi knytter opp mot noe emosjonelt. Jeg ikke god nok. Jeg var ikke riktig. Og det har liksom slått slag for oss å prøve å kunne bare... ikke distansere seg, men få litt sånn perspektiv på at det liksom ikke noe gærent med deg.
Nei, og du inne på noe der, og det handler om hvordan man forvalter man et avslag. Og der har jeg egentlig et lite tips til søkere, og det appellere litt til folks forfengelighet, spesielt rekrutterere. Man liker å høre at man flink og at man gode på det man gjør, også arbeidsgiver som gir avslag. Mm. Så hvis man har vært gjennom en prosess, man har kommet opp som en som nådde nesten opp, men ikke helt opp, så send gjerne en mail hvor du sier «Tusen takk for at jeg fikk komme på intervju, jeg lærte mye om dere, det var veldig, veldig ålreit opplevelse, og prosessen har fremstått som profesjonell og fin for meg. Takk for at jeg fikk sjansen». Mm. Det veldig få arbeidsgivere som anser det som negativt, og du legger egentlig litt merke til det og sier, wow, her har vi sendt noen ut døra, og så sender de og sier takk for en god og ryddig prosess. Mm. Det tilbake til det du var inne på I sted. Det kommer nye sjanser. Man legger igjen et lite merke på sin egen kandidatur ved at du oppførte deg skikkelig og profesjonelt gjennom hele prosessen.
Mm.
Og det rådet som jeg har til alle jobbsøkere, selv om arbeidsgiver ikke oppfører seg profesjonelt og flink, vær det du. Det din største og beste venn. Du den profesjonelle og den som alltid spiller på de lure emosjonene og ikke på en måte skjelder ut arbeidsgiver for at du har gjort en feil.
Mm. Og det tenker jeg en forlengelse av dette her også, så har det kommet inn flere spørsmål av denne varianten her, og nå vi litt inne, og det samme tematikk. Og dette her har kommet inn, I hvert fall nå I disse koronatider, så har det kommet inn over 30 spørsmål av samme type. Det ikke helt ordrett, men det står jeg har søkt jobber, men jeg får høre at, vi ser hva det står her, men jeg får høre at jeg må søke jobb som I tråd med kompetansen min, og som I tråd med, med kravspekken I annonsen.
Mm.
Hva tenker du om det, at her har jeg brukt masse tid og energi på å søke en jobb, og så får jeg et avslag med beskjed om at jeg må liksom skjerpe meg, eller jeg kan tolke sånn da, så skjerp deg, nå må du liksom begynne å søke jobber som passer til der du Hva tenker du om det?
Ja, jeg tror det et sentralt og viktig tema som kan være jobbsøkers beste venn, nemlig å sette seg inn I det vi kaller for et må-krav og et bør-krav. Altså det to ting det går an å skille på. Et må-krav det absolutter som arbeidsgiver sier at det må være til stede. For eksempel, du må være utdannet jurist for å bli vurdert I denne stillingen, så trenger ikke andre å søke på denne stillingen, for her det en profesjon som ligger I bånd. Eller du må ha 6 års dokumenterbar erfaring fra tilsvarende bransje. Også et absolutt. Og det mener jeg en god styringsindikator for søkere, at hvis du ikke I nærheten av å nå målkravene, så sløser du egentlig litt med din egen tid også. Men først og fremst så sender du også et signal til arbeidsgiver da, om selvinsikt. Altså, hvis du ikke klarer å lese målkravene, når det står helt tydelig her hva vi skal ha, så blir det nok kanskje et irritasjonsmoment da, hos arbeidsgiver ved at du søker på noe som du overhovedet ikke kvalifisert til.
Men går det an da, for å være litt djevelens advokat, hvis du tenker at ok, jeg ser at ikke jeg har det, jeg skjønner hvis du skal bli lege, altså ikke sant, vi vet at det noen ting som helt bankers, du kommer jo på en måte ikke inn I psykiatrien, eller skal jobbe som klinisk psykiatriker, altså, ja, klakke uttalen en gang, skjønner du, klinisk psykiatrien, med at du kanskje har jobbet med å leke med Play-Doh, og det kan jeg skjønne, men går det an, det rom for å tape en telefon, og være nysgjerrig på dette må-kravet, hvis man har noe som man tenker kan være interessant, at du har en master fra noe annet, eller du har, skjønner du litt hva jeg mener?
Ja, det var så ledende spørsmål til jeg skjønner det spot on,
ja. Ja, bra.
Det var ikke vanskelig å forstå det hele tatt.
Nei, for at dette her opplever jeg så ofte, og litt ja. Av det som, og I en forlengelse av det vi snakker om nå, så det også kommet inn, hvorfor det sånn at det så få kvinner som tør å søke på stillinger de egentlig føler de ikke kvalifisert for, men som de kvalifisert for, så står det mens menn bare søker I hytt og pine og kanskje huker av 3 av 10 krav. Mens vi damer, og så skriver hun, jeg snakker ikke bare for meg, jeg snakker for mange, jeg vet ikke hvor mange det mens vi veger oss for å søke.
Ja, og det, da skal jeg komme med 2 svar til det du sier. Det ene må-krav, altså hvis det knyttet til profesjonsutdanninger som just tannlege eller lege, så det ikke noe vanskelig å forstå.
Nei, men, den vi med på.
Den vi med på, men så kommer det andre. Det ordet, det tror jeg pratet om før, ordet at du søker, at du kvalifisert, det helt uinteressant. Fordi det arbeidsgiver trenger, det å se din argumentasjon på hvorfor du mener at du løser det må-kravet som stilles, og det kan rett og slett være slik. Ja, men det har jeg ikke tenkt på. Ja, dette rimelig, dette kan jeg kjøpe. Så det gjelder på en måte å argumentere for at det jeg har egentlig det du ser etter, og jeg vil argumentere for det på denne måten. Da du langt innenfor til å kunne søke. Vi på Universitetet I Oslo, vi har jo 8 fakulteter, hvorav noen mye mer kjent enn andre. Og man søker da etter, du har gjerne en ditt og ditt faglig bakgrunn, og da det jo noe jeg ofte sier til våre studenter, hvis du går på et annet fakultet, har en annen fagbakgrunn, men kan argumentere for at du har de kvalifikasjonene som skal til, så kan det godt tenkes at arbeidsgiver lar seg overbevise om det, og kanskje til og med at du lærer arbeidsgiver noe, at fakultetets eller programmets titel sier ikke nødvendigvis om hva du kan. Og så det tilbake til disse mennene da, karikert, som søker jobber de ikke kvalifisert til, og bare dundrer av gårde, og kvinner ikke søker.
Jeg tror jeg har ikke noe belegg for det. Jeg kan ikke presentere noen forskning knyttet til det.
La oss bare ta det som et bilde. Så handler det om at arbeidsgiver jo heller ikke tjent med at man får en rekke kandidater som når det jeg kaller for sitt inkompetansenivå. At de kommer for høyt opp. Dette klarer de faktisk ikke. Men det som man kanskje kan bli flinkere til, det å søke når man på disse bør-kravene, altså det du har i tillegg til det du absolutt må være til stede. La oss si at det sju sånne da. Sju bør-krav. Du kan, du har erfaring med, bla bla bla. Så det utrolig viktig at man på samme måte som med må-kravene argumenterer for de bør-kravene man har. Og så nevner man ikke med et ord det man ikke har, for det kommer da implicit fram i teksten at man prater om det man kan, og så skal ikke søkere være sine egne dommere og bødler ved å si selv om jeg ikke har erfaring med, selv om jeg ikke har tatt utdanning, det får være arbeidsgivers dilemma å finne ut av.
Ja, og det der, nå du inne på noe viktig, ikke sant? For vi snakket om det helt innledning, som du sa, hva det man kan kontrollere, og hva det man ikke kan kontrollere? Og det man ikke kan kontrollere i en jobbsøkeprosess, det hva vedkommende som leser CV'en og søknaden tenker om det de leser, ikke sant? Vi kan ikke kontrollere det der og da, men vi kan indirekte kontrollere hvordan vi argumenterer eller bruker ordene våre, og de språklige forutsetningene i teksten til å framheve nettopp vårt kandidatur som du inne på nå, gjennom å få fram bidrag, motivasjon, og jeg vet ikke hvor mange søknader jeg har lest, hvor akkurat det du beskriver nå, ja, jeg jo ikke så god i det og det dataprogrammet, men, og det sånn, ok, her det noen som ikke kjenner deg, som skal få et førsteinntrykk, her gjelder det å fremheve your attributes.
Ja.
Det jo hele poenget, og, men samtidig, jeg må jo si at jeg har jo respekt for de som får tilbakemeldinger, og at det kan oppleves som ubehagelig når tilbakemelding på avslag ja, takk for at du søkte litt sånn, men nå må du prøve å søke jobber som liksom i tråd med kvalifikasjonene dine, eller som litt mer i tråd med der du uten at det kanskje, at man har tatt en til, det jo litt sånn, jeg må jo ærlig innrømme at jeg synes det litt rart at den setning, at man tillater seg å legge med en sånn type setning i et avslag.
Men jeg har et livsmotto, jeg vet, og det håper jeg folk kan ta med seg, det at ingen så rar som folk. Og det betyr at arbeidsgiver kan også være rar, lite gjennomtenkt og formulere seg på en svært uheldig måte, som jeg tviler på innenfor bedriftsprofilen deres at man skal svare sånn altså det rett og slett dårlig folkeskikk å gjøre
ja, ja, for det var det jeg tenkte og følte, og nå har jeg fått flere av disse her hvor folk har screenshotet tilbakemeldinger til meg, hvor det står sånn ja, neste gang bør du heller søke på noen som passer deg litt bedre, og så tenker jeg for det første tenkte jeg hva det gjør med sånn selvtillit og selvfølelse og opplevelser, liksom hvem et eller annet ukjent menneske som har lest et dokument til å skulle fortelle meg hva jeg skal gjøre videre, da, jeg kjenner jo og dette her, ikke sant, nå blir jo jeg gira for dette sånn kjepphest jeg har på vegne av jobbsøkere og arbeidsmarkedet den der litt sånn forbanna asymmetrien igjen da
ja, og dette jo ikke bra for bedrifter og fremstå og sånn.
Det jo flaut, Gisle. Jeg hadde skammet
ja,
meg.
Ja, flaut en ting, men en annen ting jo at det direkte, hva skal vi si da, PR-messig en risiko å løpe. Mm. Altså, vi lever i dag i et informasjonssamfunn som formidabelt, og de vet jo ikke hvem de menneskene som har avslag. Kanskje de har 6000 følgere på Insta eller Face, altså de begynner å legge ut dette her. Hei, se hva slags avslag jeg fikk fra dette selskapet. Mm, mm. Hvor kult var det, og profesjonelt var det, så får du dårlig publisitet. Så dette er rett og slett dårlig håndtering, fordi man skal behandle de som ikke får jobb og får tilslag med den største respekt, for det faktisk den kontrakten du inngår med deg selv når du lyser ut en stilling, det at nå vekker jeg liv i markedet, og de skal få god behandling.
Mm.
Men litt tilbake til det vi pratet om, hva skal en søknad inneholde, og der tror jeg man kan kontrollere mye selv, og det to ting som jeg veldig lyst til å formidle til alle som skal sende denne søknaden da, eller komme i kommunikasjon. Sørg for at du går vekk fra påstander «jeg flink», altså ok, det en påstand, og gå over til argumentasjon.
Ja, jeg smiler fordi igjen da, og du og jeg har jo lest noen tusen CV'er, og det typisk det sånn, jeg på jakt etter nye utfordringer, og en blid og utadvendt jente. Jeg liker å samarbeide, men kan også jobbe selvstendig alene. Og det ikke noe lev ikke av dere som skriver sånn, fordi det å skrive en søknad, det litt sånn egen kunst, og det må trenes på. Men det å på en måte være tydelig på hvordan man beskriver seg selv, som du sier, og få satt et komma bak, at jeg fleksibel gjennom at jeg, eller i hvert fall fremhemmer hva dette dreier seg om, så man igjen fjerner rom for tolkning, og får fram sine poenger da. For hjernen vår, hvis vi får for lite informasjon, dette har vi snakket om, så fyller man jo i resten. Og så ser jeg en ting, og det må jeg bare slå et slag for nå, det så mye sånne floskler og selvfølgeligheter. Interesser, jeg liker å gå på tur og være med familien. Ja, det gjør jo alle. Men det noe ved deg som kan være spennende for jobben? Det noe fagfelt du opptatt av? Liker du å strikke? Hvordan kan den... Altså, gå litt bak det der vanlige.
Jeg forstår Skjønner at du kanskje både både agil og løsningsorientert, Elaine.
Ja, men skjønner du? Det noe med å ikke bruke disse, og hvis du bruker noen ord om deg selv, så sørg for at du vet hva det betyr da.
Ja.
Ikke sant? Ja, jeg agil.
Ja, ja, ikke sant? Agil, alt agilt om dagen, så det synes jeg fascinerende. Men det som da helt konkret tips fra meg til alle som lytter på nå, hva kan du gjøre for å få denne argumentasjonen da? Det rett og slett å sette seg ned foran CV'en din, som du helt sikkert har skrevet, og så går du ned, og så beskriver du for deg selv. Hva gjorde jeg faktisk i denne jobben? Hvilke konkrete ferdigheter fikk jeg faktisk i dette engasjementet? Hva var det jeg virkelig lærte her, som utenfor kanskje det mest selvsagte, som knyttet til stillingen, som jeg fikk erfaring med her? Og jeg bruker alltid meg selv som eksempel når jeg skal prøve å forklare dette her, for det vet du ikke, vet du, men jeg jo en gammel bartender, har jeg fortalt deg det, at jeg har vært, stått og mixet cocktails og kjørt på og vært ordentlig håndverker innenfor bartenderyrket.
Nei, men jeg tviler ikke.
Nei, og da kommer spørsmålet, hva gjorde jeg egentlig da? Jeg kan lage Bloody Mary bedre enn de fleste. Jeg en reser på decoryfronten, og hvis du skal ha en mojito, så kommer du til meg. Det var det jeg gjorde i den jobben. Men hva var det jeg egentlig gjorde? Og jeg, når jeg pratet med noen av mine kolleger der, vi hadde jo den viktigste jobben i verden. Vi fikk lov til å forvalte folks fritid, tenk deg det. Hvor heldig du da, og hvor mye ansvar har du da? Og da må du ut i service. Da må du sørge for at du har orden i køen, at du ser alle, at du har alle de andre ferdighetene inne. Også litt mer sånne ferdigheter som kanskje man ikke tenker på hver dag. Jeg kan logistikk, for jeg skjønner at hvis jeg heller ut den siste slanten av flaska som jeg fyller på menyen, og da må det være noen på lagret, ellers har jeg et problem når klokka ni. Lærte jeg økonomihåndtering, så lærte jeg ikke minst opplæring av andre, og dette med å formidle. Og så det jo en gang slik, da, i barbransjen så det til konflikter, for grunn av at folk oppfører seg litt rart når de får litt mye innabors, så hvordan håndterer du alt dette her? Og den erfaringen som jeg nå beskrev på slutten, den relevant til de fleste jobber, nemlig at du forstår hva du egentlig jobber med i et større perspektiv utover akkurat lage disse drinkene. Mm. Så det, gå gjennom CV'en din, finn ut av hva gjorde jeg egentlig og hvilke ferdigheter fikk jeg, og det fungerer veldig godt som en argumentasjon, og man kommer seg langt vekk fra påstander hvor man sier jeg flink til å yte service.
Mm, og så tenker jeg at man skal ha litt mer kjærlighet til seg selv og litt mer selvrespekt enn det man har, fordi ingen kompetanse noen gang wasted, da. Og det litt sånn, har du raket løv for naboene dine når du var 15, for du var keen på å tjene penger til skateboard, ja, så ligger det noe i det, ikke sant? Jeg flippet i burger, jeg startet jobben da jeg var 13 år, for jeg var keen på TV, fattet jeg nekta å kjøpe te, og tenkte, fy faen, for å skaffe meg jobb, da. Så jeg stod og flippet burger på Svartskog, på innoveren og utoveren, på den gamle kiosken der, 13 år gammel. Nå jo det lagt ned, så det var vel ikke lov da. Solgte røyk, lagde mat, vasket doer, forvalta folks matglede, og hadde jo fulgt opp med gjester, og det sånne ting, service, den nysgjerrigheten knyttet til mennesker, og uansett om du har vasket, om du har klatret i høyde, hva enn du har gjort, så det noe som verdt å liksom foredle, eller forvalte, eller i hvert fall undersøke, da.
Ja, men så
skjønner du? Alt trenger ikke være med bestandig. Jeg må ikke ha med hvordan jeg vasker en stekespade, men poenget er det at jeg var nøye på å vaske jord, og så noe med hygienen. Altså, ikke sant at alt her henger sammen med alt?
Ja, og så handler det noen ting som helt selvsagt for deg, kan være helt ukjent for andre. Og det kan være de små tingene som gjør at det tipper I din retning. Vet ikke om jeg nevnte det før på denne podden, men det så bra historie, så jeg kan si den igjen. Det begynner å bli noen år siden, da pratet jeg med en damestudent da, som hadde landet jobben. Hurra! Og så kom det på I samtalen med meg, da, for jeg hadde pratet litt med en noen ganger før, og var spent på hva var det som egentlig skjedde på intervjuet. Så sa han, jo, det var en tipping point som virkelig kom til min favor, som lot seg imponere. Og dette var en faglig tung jobb, jeg tror det var innenfor økonomi. Men så var det til tider ganske hektisk miljø der, at man måtte gjøre mye, at man måtte serve kunder I et hektisk miljø. Og denne studenten hadde jobbet på IKEA på lørdager, og kunne dokumentere hva mer stressende I verden enn familier som på sin årlige utflukt I IKEA med skrikerunger, skal ha med seg alt for mye man krangler om man liker den lampa eller den lampa. Jeg kan håndtere stress, jeg kan yte service under press, og så kom hun med IKEA-eksempelet sitt, og så blir det den som skiller deg litt ut. Mm. Så det at hun har jobbet på IKEA I og for seg ikke så interessant, men hva hun lærte der, hvordan hun kunne ta det videre, det vi kaller for overføringsverdi av noe du har lært til neste stilling, det viktig. Så den lille øvelsen man gjør med seg selv, hva gjorde jeg faktisk I min forrige jobb, som jeg tror jeg kan ha nytte av I den neste? Hvis du kan være proaktiv og fortelle om det, så får du nettopp den argumentasjonen jeg så opptatt av, I stedet for de påstandene som sier jeg flink til å.
Ja, og at du må tenke gjennom ikke sant, historier og eksempler, og dette jeg også sagt før, dette har vi snakket om, at for mange, 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 mange år siden så satt man jo rundt bål og fortalte historier, ikke sant, hvorfor elsker barn eventyr, dette med fortellinger, altså ikke sant, innenfor storytelling, også kommunikasjon, så det noe med hvordan du bygger opp det du skal formidle, og det å komme med en historie eller et eksempel, skape noen bilder I hodet mitt da, for meg som rekrutterer eller som potensiell arbeidsgiver, og når du beskriver dette med bartender, ikke sant? Gisle, da var jo jeg transportert inn I din historie. Jo, men det noe som heter speilnevroner, og det betyr at når noen begynner å fortelle en historie, så automatisk så endres, så fyrer speilnevronen, og så blir jeg liksom transportert med inn I din historie. Så jeg så for meg at du sto med den sveisen du har nå faktisk og mekka og styra jeg liksom, jo men jeg så det liksom for meg og I det du begynte å beskrive så kobler det seg på andre kanskje egenskaper eller tanker da om hva du måtte stå I de tider for jeg har jo vært ute på byen selv ikke sant? Har jo sett. Og, så det der aldri undervurder kraften av og ikke nødvendigvis I en søknad men når du sitter da I et intervju du skal fortelle og ser det jeg jobbet på IKEA sånn som du sier få fram med en konkret eksempel eller en historie for å skape ditt levende bilde av hva det var eller hvem du var eller hvordan du håndterte ting for å si at det var hektisk på lørdag det skjønner alle men akkurat sånn som du beskrev det da med skrikerunger og full ikke sant, det gjør noe med folk vi elsker jo historier
ja Og det jo alltid litt morsomt da, og tilbake, og det vet jeg, veldig mange av dine lyttere, de har jobbet innenfor servicenæringen, det bare, det så mange som har gjort det, så det egentlig ganske generelt. Og de som ikke har gjort det, de aner ikke hva høyt tempo det min påstand. Okay. Selvfølgelig det noen bransjer hvor det høyt tempo, men jeg vil si, det noe du virkelig lærer deg I servicenæringen og restaurant spesielt, så det å jobbe under press, det å jobbe med mye stress, og det høye, høye krav til leveranse. Mm. Så når jeg på jobben, som da på karrieresenteret, hvor vi til tider har mye å gjøre, og folk sier at det ekstremt teknisk nå, så smirer jeg litt, så jeg, nei, det ikke det. Dette ordner vi. Jeg vet om ting som mer stressende. Jeg har blant annet tatt mine sommerer på Aker Brygge I min studenttid, og prøvde jeg på lekteren på en lørdag, hvor det koker det. Da vet du hva mye å gjøre her. Altså, det er så overveldende at du vil knapt tro det. Og det betyr, til syvende og sist, at alle har noe, og det ikke nødvendigvis din jobb å vekte hva som viktig, men det viktig at arbeidsgiver får se hva du har, og så vil de vekte, for de vil bli bra, du har erfaring med det, det akkurat den mentaliteten der som du har fått trening I, det den vi på utkikk etter. Så det kan være helheten kanskje noe du selv vurderer ikke til nå helt fram, Men så det at arbeidsgiver også brekker opp I biter og ser, vet du hva, det akkurat dette her vi ser etter. Mm. Så det å være utrolig god selv på å kunne formidle hva du har av ferdigheter I tillegg til faglig kompetanse, det den komboen arbeidsgiver vil ha.
Ja, og nettopp det også innebærer at da kan du driste deg til å søke på en del av stillingene hvor du kanskje middelbart kjenner at du ikke kvalifisert, men da må du også bryte ned stillingsannonsen, ikke sant? Og se på hva det de egentlig spør etter, som du sier, for å oppsummere må-krav, bør-krav. Hva det du egentlig har med deg? Har du en annen master, eller har du noe arbeidserfaring som har overførings, altså som har overføringsverdi? Så, og mange av dette har sagt før, mange av de stillingene som ligger ute clean kokos, for det ser ut som de skal ha supermann eller superwoman, så det noe med å klare å bryte ned annonsen også. Sant? Og virkelig gå gjennom, hva står det i brødteksten? Hvor organisasjonen plassert? Hvilke kunder har de? Hva er jobben jeg skal utføre blant de 15 egenskapene jeg skal ha? Jeg skal både være fremoverlent og utadvent og positiv, som egentlig sånn halvveis betyr det samme, som man egentlig kunne bare korta ned til igjen. Mm. Og alle de, du skal både gjøre A, B, C, hva det de egentlig spør etter? Så det å også ta en telefon i forkant av og skrive en søknad, det jeg også litt sånn forkjempe for, men vi har også fått inn et spørsmål, var det en som stiller da, hva tenker dere om at jeg sender av gårde søknaden, og så tar en telefon i etterkant? For å liksom...
Det kan være smart det. Sørg for at du har gode spørsmål å stille. Altså ting som litt sånn utover stemmer at adressen din i Kongens gate 4. Så ja, det stemmer. For det ting du kan finne fram til selv. Så still spørsmål eventuelt som kan gi deg en ny innsikt, eller som kan være litt sånn beskrive ansettelsesprosessen.
Men ja, etter man har sendt inn søknaden.
Ja, man kan det, men altså, det var det som var mitt poeng. Jeg vil nok anbefale kanskje at man ringer før enn etter, for da har du mye mer spillerom som du kan være med å forme, for det har du sendt søknaden, så har du sendt den. Og da litt av løpet kjørt. Men jeg har bare lyst til å gå litt tilbake til dette med arbeidsgivere. Altså, det litt sånn viktig å fundere på for en søker, hva det enkelte arbeidsgiver opptatt av. Og det kanskje litt rart det jeg nå skal si, men det mitt inntrykk at arbeidsgiver utad og i sånne store intervjuer hvor man forteller hvordan man jobber, så man alltid ute etter de beste, for de beste vil jobbe hos meg, altså bla bla bla. Det litt sånn PR og gimmick over det, men det arbeidsgiver vil ha, det er noen helt enkle ting. Det vil vedkommende jobbe for meg, de målene og visjonene vi har, den kundemassen vi har og den bransjen vi jobber i, vil søkeren det? Det er et stort spørsmål som det vanskelig å få målt. Kan kandidaten jobbe hos meg? Det mer på det formelle, altså da går man på utdanning, målkrav og bøkrav.
Mm.
Men så kommer kanskje det viktigste av alt. Har den som søker og som har forstått rollen, det de faktisk skal gjøre hos meg? Og det betyr at jeg tør å komme med en påstand, og det at arbeidsgiver ikke nødvendigvis ute etter å finne den beste her i verden, for da må man lete blant våre 8 milliarder innbyggere. Det en vanskelig øvelse. Det de vil unngå å feilansette. Altså det det som arbeidsgivers store frykt, det feilansettelser. Og hvis vi litt sånn kyniske språkere, så kan man se at all makt ligger hos arbeidsgiver til du har skrevet kontrakten, og etter det så har arbeidsgiver et reelt problem å bli kvitt de som ikke passer inn i jobben. Da må de kjøre sitt løp.
Mm.
Så det snur ganske fort. Derfor det å unngå å komme i en feilansettelsesprosess kanskje det viktigste for en arbeidsgiver. Mm. For det mange som gode nok, og det, la oss være ærlig, man koker ned til det. Vi kan ikke alltid bare være opptatt av det aller beste som markedet har tilby, i hvert fall ikke de fleste stillinger.
Nei, og så det litt sånn som, hva det beste? Og det må jeg si, fordi jeg snakket, nå kan det godt være at han hører på, men jeg skal jo si det for det, ikke navnet, men vi hadde en sånn samtale om hvordan lage den perfekte CV, og, ikke sant? Og da igjen kjenner jeg sånn, hva den perfekte CV, hva den beste medarbeider? Poenget at vi mennesker, vi komplekse og sammensatte, og det også en organisasjon, hvis du ser det både på, ikke sant, systemnivå, hva som påvirker politikken i organisasjon, kulturen, hva som påvirker oss mennesker. Så den beste, det ene øyeblikket kan jo være den verste, det andre øyeblikket, ikke sant? Altså det litt dette, vi på jakt etter den beste, ja, hva faen betyr det? Så det jo noe med å være, altså i en jobbsøkepress, og i hvert fall få litt klarhet i hva det som riktig og viktig for meg nå, hva det jeg opptatt av, hva det jeg trenger, hva det som motiverer meg. Og du skal også få muligheten til å vurdere, Er dette et sted jeg har lyst til å jobbe? For i en forlengelse av det, Gisle, så det noe som interessant. Og jeg snakket blant annet med flere rekrutterere som sa nå begynner det å bli utfordrende, for nå det mange som har mistet jobben, og nå må vi klare å skille mellom hvem som virkelig motivert og ønsker jobben, og hvem som desperate bare for å få seg en jobb.
Ja.
Og det synes jeg var litt interessant, fordi kanskje den som sjukt desperat på å få seg jobb, også kommer til å gjøre en forbannet god jobb, da. Altså, forstår du hva jeg mener? For at før koronaen så var det litt sånn, ja, man søker jobb, mens nå det veldig mange som trenger jobb.
Mm.
Og hvordan skal, som rekrutterer, som arbeidsgiver, hvordan skal man skille hvem som egentlig vil ha jobben, med hvem som egentlig bare må ha en jobb?
Men jeg ville vært forsiktig med den desperasjons-approachen, for det, jeg jo ganske opptatt av it takes two to tango, som jeg pleier å si.
Mm.
Og det betyr at du skal også danse i takten med det arbeidsgiver har behov for.
Mm.
Så hvis din desperasjon at nå må jeg betale noen lønninger her, nei, noen regninger her, jeg har økonomiske utfordringer, jeg må få meg en jobb, så det et perspektiv arbeidsgiver forstår, men det ikke derfor de ansetter deg, for at de skal hjelpe deg til å betale regningene dine. De ansetter deg fordi du skal gjøre en god jobb for dem, så jeg vil jo si at kanskje den del til hvordan du igjen kan yte best mulig for den retningen bedriften du søker deg til skal ta. Og så jo dette med lønn, da, det jo en suveren konsekvens av det å jobbe, at man får da de pengene hvis man kommer inn. Så det å lyse for mye desperasjon, det jeg tror jeg vil være forsiktig med det. Jeg må ha en jobb, så sier vel arbeidsgiver, ja, det skjønner jeg veldig godt, men det ikke det vi på utkikk etter heller.
Og, det og det, jeg tror det akkurat det, ikke sant? Og så det jo sånn at en del av det narrativet som det jeg snakket om før, at alle skal finne en jobb som gir mening, og man blomstrer, og ikke sant? Livet helt fantastisk. Sånn det jo ikke. Noen Nei. Trenger en jobb fra 8 til 4, fordi de må få penger på bordet, for de har barn. Noen har syke foreldre å ta seg, noen kan ikke jobbe fullt. Altså, det ulike grunner til at man velger å ta seg en jobb. Og alle trenger ikke redde verden og finne mening gjennom jobben, fordi man opplever å ha mening på andre arenaer.
Ja.
Ikke sant? Og det tenker jeg også bare sånn viktig perspektiv. Altså, da må man tenke, skal du ha deg en ny jobb nå, da, hvis du jobbsøker? Ja, hva driverne dine? Det at du har lyst på å utføre arbeidsoppgavene? Det at du savner det sosiale, som litt spesielt nå, for det jo alt digitalt? Altså, hva de der grunnleggende driverne dine? Må du bare ha en jobb? Ja, da kanskje søke på en eller annen jobb, da, hvor de ikke så jævla opptatt av motivasjonen din, men heller at du skal prestere, og så får du lønn.
Ja, men det jo en fair deal, det.
Ja.
Og det tror jeg gjelder til langt flere stillinger enn det som man prater om i disse HR-forene Nettopp. Som vi en del av, hvor alt skal være at man må være så supermotivert at dette drømmen
min. Det bare tøys.
Min, det bare tøys, i hvert fall til mange stillinger.
Ja.
Men allikevel så det et forhold mellom det å ha behov selv og det ja. Å svare på behovene arbeidsgiver har. Altså, dette må være en god match. Og jeg tror ganske mange arbeidsgiver fornøyde. Hun kommer på jobb hver dag klokka 8 og gjør en suveren jobb og går inn klokka 4. Dette en god deal for begge parter. Men man må også putte da andres behov i fokus når man skal søke seg en jobb. Du må forstå, her skal jeg gjøre en jobb for deg, det ikke noe tvil om det. Men jeg kommer ikke til å sitte og tenke på denne jobben hele tiden, for da jeg på hytta mi. Skille work-life balance der, og alt kan ikke være av det supermotiverte til enhver tid.
Ja, og dette her bringer oss litt videre til et par av de andre spørsmålene, og det Gisle og Lein. Jeg jobbsøker og har vært det i 10 måneder. Jeg inne på arbeidsplassen, altså på nav.no eller på NAV sin side og Finn sin side. Men hvor egentlig jobbene? Altså det ligger masse jobber der, men hvor jobbene? Det jobber andre steder enn bare på nett? Liksom spørsmålet.
Svaret på det ja, helt åpenbart. Det finnes andre jobber enn bare de du finner på nett.
Og hvor de?
Jeg tror jeg har lyst til å gjøre et godt skille der, sånn at man kan gjøre det litt lettere for seg selv. Offentlig sektor har andre krav til utlysning av annonser enn det private har. Så som regel så vil du finne en utlyst stilling når du skal i det offentlige. Så kommer det an på hvor vedkommende har lyst til å jobbe hen, da. Altså for det store organisasjoner, altså Equinor, og bare for å bruke et eksempel, DNB og så videre, de lyser ut sine stillinger. Men hvor de da? Jo, de i gågata, hvis du ute og går en gang, vi får litt mer åpning først, da, så går det an å komme inn og bare sjekke trøkket om det ledig. Hvis det en deltidsjobb eller bare noen månedmekler, så ta, gå gjennom et storsenter når de åpner den. Jeg vet at det ikke noe, for det hender ofte at de har lyst på litt sånn lavterskelannonsering. Det bare henger vi søker ansatte. Men aller viktigst så jobbene, de kan være litt indirekte til stede gjennom at du begynner å få deg et nettverk, at du begynner å gjøre deg litt kjent. Det finnes utallige møteplasser hvor det presentasjoner. Begynn å gjøre deg litt til kjenne der, begynn å vise litt hvem du rekke opp en hånd og still spørsmål når du i ulike nettmøter som det mye av om dagen. Og fortell og spør om kan jeg få sende deg en LinkedIn-invitasjon i etterkant, hvor jeg kan presentere meg litt mer. Første ledd trenger ikke alltid være en forespørsel om jobb. Første ledd kan være å bli kjent med folk, vise frem den du vise frem potensialet ditt. Så det mange veier til den jobben. Og det kan godt tenkes at arbeidsgiver ikke har ledig stilling nå, men de vet at det vil dukke opp nå om ikke så lenge. Så det å bare ha en liten sånn reserveflate hvor du har vist din interesse og synliggjør at du klar, det kan være en måte å få det til.
Ja, og jeg tenker nettopp dette med nettverk. Jeg har et ferskt eksempel. Jeg har jobbet med en kar som over 60 år, som har vært i arbeidsliv i over 40 år, i virkelig sånn head-honcho-stilling, globalt og svært, og han har hatt så mye fete titler. Og så ble han permittert, og så har vi jobbet sammen nå i 10 måneder litt sånn av og på, og nå har han fått seg jobb igjen. Og det en sånn kremstilling hvor han både tjener mer enn han har gjort, han har fått et ekstra hus oppi, altså det helt sjukt opplegg, gjennom nettverk. For, ikke sant, alder, så det du drit i alderen din, dette her skal vi ordne, vi må passe på hvordan vi ordlegger oss, ikke sant, når vi snakker med folk, at det du 60 utdatert, eller du 60 og på? Det ganske mye å si for hvordan du snakker til deg selv. Så han, etter mye om og venn, vi har jo kartlagt og gjort en del, vært gjennom noen mentale prosesser og håndtert overganger, og du vet, en del av det man kanskje skal gjennom før man klar, man har kanskje funnet litt sånn jobbidentitet, og så begynt å jobbe med nettverk, aktivt og grundig, bom. Skjønner du? Det tok 2,5-3 måneder, men da begynte det å løsne, og nå, han sa det, jeg så motivert, han sa jeg holdt på å besvime i den forrige jobben min, liksom. Mens nå jeg på et sted jeg hadde aldri trodd var mulig. Det handler ikke om meg, det handler om at han har tatt de skrittene, han har brukt nettverket, for skulle han bare ha sett på stillingen som lå ute på Finn og Nav, så det kanskje 3% han kunne søkt på av det han ville ha.
Men det jo, vil jeg anta, ganske gjengs blant mange av de som har stilt inn spørsmål, at de på jobbsøkeren, og de ønsker
alle.
Seg... Alle er det. Og der har jeg... Altså, jeg har så respekt for den prosessen de står i, og jeg skjønner, tror jeg, hvor vanskelig det selv om jeg ikke har erfart det, men jeg prater med mye folk, så jeg ser det. Så jeg skal være forsiktig med å si at jeg skjønner hvordan du har det, for det vet jeg ikke helt, men jeg tror jeg har en forståelse av det. Men det jeg vet, det er at håp... det viktig å ha. Den dagen du gir opp selv, så mye kjørt. Altså, hvis du begynner å finne argumenter på hvorfor du ikke blir ansatt selv, så du med på å snakke deg selv ned. Så derfor så vil jeg... Nettverk så mye mer enn å møte den menneske som kan gi deg den jobben. Nettverk kan også være å sitte i samme båt med noen andre som i samme prosess som deg selv, som du blir litt kjent med, som kan være en god djevelsadvokat når du skal søke jobb, slik at dere sammen kan begynne å teamarbeide litt for å skrive disse søknadene, finne fram hva som dine argumenter, og virkelig finne fram til de gode sidene ved deg selv. Så det å sitte sammen med andre når du gjør denne prosessen, det så utrolig viktig. Og jeg ble så glad på søndag, det kan jeg si. Da hadde jeg en liten vinterferiedag og var og kjørte ski, så hadde jeg en pause, så fikk jeg en e-post. Og det var fra en student som jeg har kjent lenge, som har vært uten jobb i over et år. Og hun og jeg, vi har pratet sammen jevnt og trutt, og så kom det meldingen, jeg fikk den jobben jeg har drømt om. Og det selvfølgelig fint at hun fikk den, men det som gjorde meg så glad, det var at ikke hun ga opp. Hun har sendt over 100 søknader. Og jeg var jo fortvilet hver gang jeg pratet med henne, for jeg sa, jeg har egentlig ikke mer å si til deg. Du gjør alt riktig. Dette bare urettferdig. Det finnes ingen logikk i at du ikke får jobb, men du må ikke gi opp. Og det ble resultatet for henne, og hun landet til slutt. Så det så utrolig viktig at man ikke gir opp selv, for det, da mye tapt altså. Hvis man begynner da for eksempel om hva som denne alderen sin, 60 pluss eller ikke 60 pluss, så jeg kan garantere deg at når du våkner opp i morgen så du 60 år pluss en dag til. Det går aldri andre veien. men hva du da har som kan være dine styrker og forskjer som du kan ta med deg inn og prøve å få troverdighet når du skal si den. Mm. Hvis du da begynner med å si at selv om jeg er 60 år og litt på livets dessert og nå skal jeg bare surfe inn I solnedgangen, så du tapt for enhver arbeidsgiver.
Ja, og jeg tror også I en forlengelse vi snakker om nå, så det noe med det der hullet I CV'en, og alle som kjenner meg vet at jeg får helt sånn elveblest av å høre hullet I CV'en, ikke sant? Livet skjer, man blir permittert, man får barn, det sykdom, man velger å ta seg fri. Jeg tror noe av det viktigste etter vi snakket om å I hvert fall satt ord på, eller fått noen linjer på hva dette hullet I CV'en uten at man skrur på kranen helt og deler av, og at med den situasjonen vi står oppe I nå, så det ikke noe uvanlig heller for en arbeidsgiver å se en CV hvor noen har vært permittert eller nedbemannet eller mellom to jobber, eller hvor studenter kanskje ikke har kommet ut I jobben da. Men det handler jo mye om, som vi har snakket om, hva du gjør med den tiden, har du lært deg koding via YouTube, har du lært deg strikk, altså det noen ting sånn halvveis fornuftig du har brukt den tiden til da, som du I hvert fall kan sette ord på eller ta med deg som en form for ny ferdighet eller kompetanse, eller kanskje du bare trengte å lære deg å hvile for å sette grenser, altså, sant? Så det også bare en sånn viktig sak å si når vi snakker om alt det vi snakker om, og flere av dere som nå ute av arbeid, det med å, må ikke skamme seg over at livet har skjedd da?
Nei, og jeg blir jo minst like varm I topplokket som du blir når jeg hører ordet hull I CV'en.
Ja, hva altså, det for noe?
Ja, jeg prøver jo å forklare det så best som jeg kan, og hull I CV'en, det noe som så tabubelagt at ikke du tør å nevne det selv. Altså, det et hull, og et helt reelt hull I CV'en som jeg ofte bruker for å virkelig karakter, altså virkelig få fram hva jeg mener, så sier jeg, har du sittet inne for en dom, men I 20 år, så det et vanskelig hull å forklare, og det vet vi jo, at disse Wayback-prosjektene og de som har sittet inne, det vanskelig å forklare uten at det blir stilt spørsmål. Men resten, stort sett, noe man kan ta, som du sier, tyren ved hornet, og forklare så godt som mulig hva egentlig skjedde I den perioden. Et annet element som kan være krevende å komme inn på, det sykdomsbilder. Altså det noe som privat, det noe som lovbeskyttet, at det arbeidsgiver ikke skal få vite mye om, men det noe der. Så hvordan kan du snakke om det også? Det kan være lurt å ta med noen eksterne da, som vil deg vel, og finne ut, hva sier vi om denne perioden her? Hva skal vi si? For igjen, det koker ned til usikkerhet, og hvis det en treårsperiode I CV'en din som det bare ingenting på, så skaffer det usikkerhet hos arbeidsgiver, hvor de gjerne tenker de rareste tanker om hva gjorde vedkommende da, I stedet for at det kommer tydelig fram, på grunn av pandemi ble jeg permittert og har vært det siden mars. Den arbeidsgiveren som stusser over det, de kan ringe meg og si at...
Gå og legge seg, skulle jeg si.
Ja, det kan omtrent på det samme, for hvis du ikke forstår det, at dette har vært en krevende situasjon, ja, da er det langt fram til mål, sier jeg.
Å, herregud. Du vet du hva, vi runder nå 50 minutter, men vi har noen spørsmål til, og dette her litt sånn interessant. Vi hopper litt videre, og det handler om, hva deres forhold til tester? Det står, har vært på jobbsøk flere ganger, og det mange som har stilt det spørsmålet her, blant annet at de må svare på masse tester I forkant av et intervju, eventuelt et case eller en test under intervjuet, eller etterpå. Mm. Og det litt sånn, og det ikke noe sånn konkret, men det alt fra personlighetstester til det ene med det andre. Litt sånn, hva deres tanker om testing innenfor rekruttering?
Ja, veldig godt spørsmål. Hvilke tanker har jeg om det? Jeg jo den neutrale fyren, vet du, som bare forholder meg til virkeligheten, og da svaret, tester tester finnes, og du må regne med å forholde deg til dem. Altså, mest sannsynlig så det slik. Og så det noen ting da som jeg mener viktig. Ikke bli med på alt. Det finnes noen tester der ute som kanskje ikke så gode som andre. Så en ting det når du skal I den prosessen, den innledende dialogen du skal ha med arbeidsgiver, så går det an å stille spørsmål om når du får vite at du skal ha noen tester, så går det an å spørre om hvilke. Hvem leverandør av disse testene? Altså bare for å sette seg litt inn I det. Og I Norge så har vi en sertifiseringsordning på tester, altså dette det norske Veritas godkjenner og ikke godkjenner tester, og det for at det skal være en form for kvalitet. Og så det viktig for meg med det når det gjelder tester. Det finnes ikke en eneste test I verden som et røntgenbilde av din personlighet.
Amen, brother.
Men det finnes tester som kan komme med noen hypoteser.
Mm.
Og det mener jeg du som arbeidstaker kan forvente. Det en samtale om funnene I de testene, hvor du skal få lov til å komme med dine refleksjoner. For eksempel, denne testen viser at du kanskje mer av den introverte typen enn den ekstroverte typen. Hva slags refleksjoner har du til det? Du enig I det, eller vil du si at det situasjonsbetinget? Altså, det krever ganske mye av arbeidsgiver som skal gjennomføre samtalen med disse testene, enn å bare si, du introvert, du kan ikke selge, og du glad I mennesker. Ok, sånn virker det ikke.
Ja, og jeg tror dette så viktig for dere som nå blir møtt med disse testene at du jo liksom selve fasiten eller blueprinten, og man må også huske på kontekst man tar testen I, ikke sant? Unga dine syke? Du midt I en skilsmisse? Du bekymret for et eller annet? Har du sovet dårlig? Har du fått for mye vin innabords? Altså, hva liksom rammen rundt når du tar testen? Kjenner du at du har troa på deg selv og rolig og liksom svarer litt på intuisjon og kanskje om det noe logikk eller kommer an på hva det Men ikke sant, hva konteksten? Rundt når du tok testen, og det kan også være viktig å ta med seg inn I et intervju og si at du, jeg tobarnsmamma og sovet litt dårlig, så det var, men dette blir interessant, men som du sier Gisla, at det, hensikten, sånn som jeg opplever det, at det skal være til hjelp og et verktøy som skal være en dialog. For jeg stussa på, jeg hadde nemlig et par I veiledning, hvor arbeidsgiver hadde sagt, du sånn. Ja. Det var ikke for å provosere, det var bare sånn totalt brain dead på hvordan man skulle håndtere dette her. Mm. Og så sier jeg, ja, Gisle, du skårer høyt på kontroll, du sånn, det passer ikke inn hos oss. Ikke sant? Det var ikke noe rom for dialog eller refleksjon, og da mener jeg, da har man lov til å stille spørsmål og si, du, nå jeg litt nysgjerrig, hva liksom hensikten med den, hva det dere ute etter?
Mm. Det finnes ikke noen tester som klarer å kategorisk putte mennesker I så tydelige båser. Men til tips da, som du sier, når man skal gjennomføre testene, så må man være I en jobbsituasjon selv, altså isolere seg litt på et kontor, ta det som det og ikke bli forstyrret.
Mm.
Men videre så ofte tester også, de undersøker mer enn selve svarene. Altså, evnet du å se at denne testen varer I 20 minutter, da det dumt å bruke 19 på det første spørsmålet. Og når det for eksempel, du skal holde en presentasjon for oss, og du får 5 minutter til disposisjon, så det dumt å bruke 30 sekunder, og det dumt å bruke en halvtime. Det noen sånne rammer som ser, tar du den beskjeden som kommet, holder du det på det språket som vi ble enige om at du skal holde det på, du innenfor tematikken, og bruker du den kanalen som vi var enige I, og virkemidlene som du har fått da. For eksempel hvis det står at du kan bruke PowerPoint, så gjør det. Og spill med. Men testing en, sånn som jeg ser det, et nyttig verktøy for rekrutterer når det brukes riktig.
Ja.
Svært uheldig for arbeidstaker når det brukes platt.
Ja, og du kan jo også møte både norskoppgaver og matteoppgaver, ikke sant? Altså logikk og resonering, og jeg hadde jo en gang en på et intervju, og så skjønte jeg at her det et land som ikke stemmer, så jeg så på vedkommende, og så sa jeg så, du, har du juksa på den mattetesten? Mm. Og da var jo svaret ja, mannen hadde løst testen for deg.
Ja.
Ikke sant? Men det ikke sier... Bra. Nej, men det sier også noe for meg om dette, det var jo ikke bare jeg, men det var flere som var inne og skulle, det var en så stor prosess, men det sier noe om også det ubehaget ved å skulle sitte med en sånn test og føle at man ikke nok da.
Ja.
Ikke sant? Så det flere, dette også mangefasettert, men det vi frem til ja, du kan møte på tester, vær bevisst kontekst du tar testen I, det skal helst være en form for dialog, og du kan også lære masse interessant om deg selv, noen trekk eller noen ting som mer fremtredende I visse situasjoner, som du kan bruke videre, om du på en måte har litt sånn læringsorientert tankesett da. Og kan kjenne deg igjen. Så det jo ikke bare galskap, men testing bare for testenes skyld, for det hippt og kult, og man ikke evner å tilbakelese disse testene på en ordentlig måte, da blir jeg gæren.
Ja, men gå også inn før du tar testen, og se hvem det som leverandør av denne testen.
Yes.
Og så går det an å se på hjemmesiden etter den leverandøren, så ligger det ofte noen treningsverktøy man kan bruke først, bare for å få en idé om hva dette
Mm.
Og så det sånn som jeg ekstremt dårlig til, jeg kanskje verdens dårligste, jeg tror det har noe med kjønnet mitt å gjøre også, les bruksanvisningen, ikke bare hopp rett inn I det. Det kan være en fordel å skjønne hva de ute etter her. Men så det en annen ting da. Det jo at det et stresselement I disse testene og jeg tror nesten jeg aldri har møtt noen jeg, som tror de har gjort det bra på en test altså jeg ble ikke ferdig, det var kjempevanskelig jeg svarte feil, ja vel, så får vi se da om du skårer deg høyt eller dårlig, fordi svaret ikke nødvendigvis på en skala fra 1 til 100 hvor du kommer ut sånn og slik du matches jævlig, veldig gjerne med en målgruppe I markere da, som har tatt testen sammen med deg, så du får et score I forhold til hva andre har svart ikke nødvendigvis på hva som et akademisk nivå
Nei, og jeg tok en test og jeg tøysa litt da, for jeg var litt sånn nysgjerrig på, jeg var I jobb, men så ble jeg headhuntet til en annen type jobb som daglig leder, så tenkte jeg skal bare sjekke litt ut hva dette og jeg visste at jeg skulle jo ikke gå, jeg ville egentlig ikke bruke opp tiden til de som rekrutterte, men jeg synes han var litt fjern da og jeg tok en sånn test og var ganske gæren, så når han skulle legge frem testen, så var det nesten sånn at jeg fremstod som schizofren og det var faktisk nesten det ordet som ble brukt og spriket var så stort at testen var ikke valid og det var bare for å teste litt, og han var ikke noe særlig rå på å ha, og det sleit med å håndtere, og så ble jo det en fin prat og en jobb jeg skulle ha, men det bare noe med at du kan ikke manipulere disse testene, men det noe med sånn I bunn og grunn, sette seg ned og bare, noen av dem skal du svare litt sånn intuitivt og ærlig på. Og hvis du roter til for mye, så vil det også kunne gi utslag da, ja, I den dialogen.
Inkonsistent vel begrepet de bruker.
Ja, nå hørte jeg at du sa inkontinens, men det var jo ikke det du sa.
Nei, det var ikke det jeg sa.
Nei, du sa inn...
Du har så... Ja, du er så artig I dag.
Jeg så artig, ja. Men du, nå skal vi... Dette her midt I din gate, kjære Gisle, leder ved karrieresenteret ved UiO. Kommet inn flere spørsmål av denne karakteren her. Jeg har studert I lang tid, sliter med å få meg jobb, så nå lurer jeg på følgende. Skal jeg fortsette å utdanne meg altså innenfor det område jeg holder på med, eller skal jeg starte på en helt ny utdanning, for det ser ikke ut som jeg får meg jobb?
Ja, dette et veldig vanlig spørsmål, og jeg vil jo oppfordre de fleste som jeg møter, I hvert fall til å avslutte slik at du får en grad. Altså det er generelt et godt tips, fordi det ikke mye her I verden ingen kan ta fra deg, men en grad fra en universitet eller høyskole eller hva det måtte være, det noe du har til evig tid. Den gir deg faglig tyngde, så forsøk å avslutte en grad. Og så jeg litt sånn opptatt av motivasjon da. Altså har du lyst til å studere videre? Har du lyst til å begynne på nytt? Har du økonomiske muligheter til det? Det det som driver deg litt fremover, at dette lystbetont? For jeg kan jo komme en litt sånn dårlig nyhet til de fleste, da det at jeg hører av og til begrepet, da skal jeg ta en mastergrad, og det ikke noe man tar, en mastergrad en ganske stor jobb, som krever en ganske stor dedikasjon, som krever at man til stede og motivert for å ta det. Så svaret på det om man skal ta en helt ny utdannelse, det vil alltid være individuelt, og vi skal være ekstremt forsiktige med et generelt råd, så jeg nesten nødt til å prate med hver en av dem som lurer på det, for å finne ut hva planen din, kan du det, vil du det. Men det ikke alltid slik at mer formell kompetanse det som skal til. Veldig ofte så kan en bachelorgrad eller en mastergrad være tilstrekkelig, og det heldigvis tilstrekkelig, så det ikke noe sånn must med at tar du en bachelorgrad til, så får du automatisk jobb. Det ikke slik nødvendigvis det fungerer.
Ja, og så det noe med da, når man student, og som flere har sagt, jeg får meg ikke jobb, så da bare må jeg fortsette å studere. For det første så må du ingenting, og for det andre, som du sier da, hva motivasjonen? Og det tror jeg liksom nøkkelen. Samtidig så, og dette litt med det du sa I stedet med håp, Jeg, fra mitt subjektive perspektiv, at det ikke umulig fra et sånn studentperspektiv å få seg en deltidsjobb. Ja, kjøpesenteret har vært stengt en periode. Nå ser du som ting begynner å åpne igjen. Samfunnet begynner så vidt å normalisere seg litt. Vaksiner på plass, og man åpner opp litt mer her og der. Det ikke det at folk har vondt I vilje, det ikke det det handler om. Jeg tror det bare oppleves som så slitsomt og uoversiktlig, og litt den der frykten for å velge feil. Skal jeg fortsette å studere? Det riktig? Eller skal jeg bygge videre på noe annet? Skal jeg slutte med studiene nå og søke jobb? Altså, det så mye kaos opp I hodene til folk, Gisle.
Ja, men vet du hva? Du nevnte en liten ting som jeg bet merke når jeg pratet med deg I går. Da nevnte du mannen din som jobbet I reiselivsbransjen, stemmer det? Ikke sant? Og det var tilbake, hvor jobbene? Og nå vi I en prosess hvor jobbene ikke der. Og reiselivsnæringen har jo vært stengt ned. Men det vil overraske meg meget hvis reiselivsnæringen ikke har lagt ulike scenarier for gjenåpning og ulike planer for høsten, for sommeren og for vinteren. Hva hvis, tenker de nok mye på nå? Og her jobbene mulig. Alle innforstått med at hvis pandemien henger som en
klegg.
Mare over oss I lang tid fremover, så vil ikke den åpningen komme. Men hvis man nå begynner å melde sitt kandidatur med den forståelsen at jeg tror faktisk at det vil åpne seg, jeg skjønner at du ikke kan gi det nå, men jeg har lyst til å melde min interesse, for jeg tror du kommer til å åpne opp nå, og da trenger du arbeidskraft. Jeg klar. Kan du ha meg på en liste, eller kan du ha meg I tankene, for dette ser jeg vil komme. Så jeg ganske sikker på at de som på planleggingssiden innenfor de ulike bransjene som virkelig har møtt døra, de sitter ikke og bare tvinner tommler nå, de holder på å planlegge for fullt, og vil ha kunnet agere ganske kjapt når Høie sier at vi skal gå ned. Så det skjer stille aktiviteter med planlegging og scenariotenking, som gjør at kandidater kan ta kontakt og bare melde sitt interesse. Det ikke sikkert de får noen positiv respons, men det vil si noen ting om at man følger med og viser en forståelse.
Og jeg tror der du inne på noe, dette med en ting motivasjon, men også initiativ. Hva det du har på den lilla drikkeflaska? Det tequila? Du som gammel bartender? Eller det vann?
Tror du den egner seg I en bar? Den gjør ikke det, vet du.
Nei, det gjør
ikke det. Dette godt gammeldags vann. H2O, som det alt for lite servering av I restaurantbransjen.
H2O. Du, Gisle, nå har vi snakket sammen I over en time. Vi har tatt unna hovedbolken av spørsmålene som jeg på en måte har kategorisert. Det var sykt mange spørsmål, men mye dreier seg om det samme. Selv om ikke det ordrett, så kan man på en måte cluster it inn i noe av det vi har tatt for oss. Det blir nok kanskje en del to også, for det noen spørsmål vi ikke rakk. Men jeg tenker sånn, helt avslutningsvis, vi har vært innom ganske mye. Tema var jobbsøk I koronans tid. Nå har vi liksom fått vært litt på G og delt litt tanker og refleksjoner. Hva det du brenner inne med sånn avslutningsvis og tenker at mind blown, nå kommer det noe bra her, Gisle. Hva det du vil si? Du tåler det, du?
Jeg gjør det. Hva det jeg vil si?
Til alle jobbsøkerne nå som...
Ja. Jeg tror jeg vil si det så enkelt som at vi har alle mer eller mindre vært med på en gigantisk nedtur som har vært et år. Den har vært blodig, den har vært brutal, og den har ikke vært noe kul I det hele tatt. Meld deg på oppturen. Bli inn på den. Nå mistet jeg deg, men du, der var du igjen. Men
altså, bli med
på oppturen. Og det krever at du nødt til å ville bli med på den oppturen selv. Ikke gi opp, uansett hvor vanskelig det Finn folk du kan prate med. Si til deg selv, jeg skal være med på oppturen. Det en utrolig viktig start.
Ja, og det finnes gratis karriereveiledning nå på karriereveiledning.no. Det ingenting med meg og Gisle å gjøre. Det kompetanse I Norge, og det offentlig altså organ, så det ingenting med oss å gjøre. Der sitter det 19 ekstremt dyktige karriereveiledere. Du kan chatte, eller du kan ringe karrieresenter ved UiO. Der det jo mulighet til å bestille time.
Bare kom.
Ja, eller, ja, har dere fysiske møter også, eller?
Ingen fysiske møter, kun digitale, og det kun for studenter, da. Men også du student, så, og primært på Universitetet I Oslo, men ta kontakt, skal vi se hva vi kan finne på.
Og så jo vi å finne inne på Clubhouse, Gisle. Når det vi skal kjøre en Clubhouse, da?
Ja, det synes jeg vi må se å få til så fort som mulig, og for det, der det jo en arena hvor vi også kan komme I dialog med noen arbeidsgivere som kan være med på dette her, fordi de vet ikke om alle mulighetene de gjelder, og de vil nok være nysgjerrige på hvordan de skal gjøre sine koser lekkere, vil jeg anta. Så Clubhouse, anytime, du får jo lede an som vanlig, så jeg ditt sett vanlig påheng, så skal vi få til det.
Du, det ikke mye påheng her I går, ass. Det I så fall det en skikkelig motor på den poenget, det skal jeg si. Men du, Gisle, tusen takk for at du tok deg tid. Du har jo vært gjest et par ganger, du den mest frekventerte gjesten. Så det klart at det jo diplom på vei I posten nå.
Takk. Du jo den mest prefererte hosten nå da, så vi en god team da.
Ja, fy faen, du rullet. Mine venner, takk for at dere lyttet. Det noe dere lurer på, så send en mail til elaine@elainebloom.no. Dere kan jo også få tak I Gisle for eksempel på LinkedIn, hvis man lurer på noe. Dere kan legge til meg, og et eller annet,
så bare... Legge til meg også.
Ja.
Ta kontakt. Vi kan ikke trylle noen av oss, men det vi kan love alle lytterne, det jeg veldig stolt av. Vi tjener jo ikke en kron på dette her. Vi gjør
Nei,
det fordi
det.
Vi har lyst. Vi gjør det fordi at hvis vårt lille bidrag kan hjelpe noen, så det akkurat derfor vi har de jobbene vi har, og det derfor vi skal gjøre det. Så kom igjen.
Og der ligger den gløden, og litt av det engasjementet, for det å være jobbsøker satan så slitsomt noen ganger. Okay.
Ja.
Og det å rett og slett ja, få litt tro og håp på veien. Så tusen takk Gislo til alle som hørte på hvor enn dere I verden. Jeg vet noen av dere I New York, jeg har sett at noen I Tyrkia, det USA, det altså Ukraina, vi snakker Kanada, Australia, det littere overalt. Og selvfølgelig her I Norge, så takk for at dere lytter og på igjenhør. Ha det godt da Gisle!
Ha det
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.